Përshëndetje nga e prakat e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Rusia mund të pranoj Kosovë nëse e përëndimi një autoritetin rusë mbi Krime, thot publicistja britanike Mary Dejevski. 24 gram nga Kosova janë përfshirë në konfliktet në Siri dhe Irak, thuhet në raportin e qendrës për studimet të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të ngrejë zonat të sigurta për të mbajtur refugjatët brenda Sirisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në një raport të publikuar sot thot se grat kanë marrë pjesë në organizata terroriste si kujdestare dhe ofruese kujdesi, kanë promovuar ideologji ekstremiste të dhunshme dhe kanë rekrutuar gratë të tjera për t'ju bashkuar grupeve të dhunshme ekstremiste. Në raportin grat në ekstremizmin e dhunshëm, mësimet e nxjerra nga Kosova, thuhet se që nga fillimi i konfliktit në Siri dhe Irak në mes të vitit 2012, rreth 44 gra janë përfshirë në konflikt dhe në mesin e tyre edhe 27 fëmijë. Qendra për studime të sigurisë thotë se policia e Kosovës ka njoftuar për vetëm 7 gra të kthyera në Kosovë, ndërkohë që njëra prej tyre përballet me akt akuzë dhe pret dënimin. Meksika tha se nuk do të paguaj për murin kufitar që ka vendosur të ngrej presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto tha se i vjen keq për barierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Peña Nieto megjithatë nuk tha se do të anuloj ose shtyj udhtimin në Washington më 31 janar për të takuar Trumpin. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do ta rimbursoj SBA-n për të. Peña Nieto insistoi se Meksika nuk do të paguaj për asnjë mur. Sipas Trumpit, muri do të pengoj për dhunuesit dhe kriminalët meksikan të hynë në SBA. Kryeministria Britanike Theresa May u zotua se do të ripërtri marrëdhëniet e veçanta të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Ajo udhëton sot në Filadelfia për t'ju adresuar liderëve republikanë të SBA-s. May do t'ju thotë atyre se pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, një Britani sovranë dhe globale do që t'i zgjeroj lidhjet me miqtë e vjetër. Të premten, me do të bëhet udhëheqësia parë botërore që do të takoj presidentin e ri të SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Mundësi tregtare pas daljes së Britanisë nga BE-a, siguria, bashkëpunimi në inteligjencë dhe e ardhmja NATO-s pritet të jenë tema të takimit. Bora dhe ngricat kanë vrarë së paku 27 fëmijë në një zonë të largët të Afganistanit verior. 50 cm borë kanë bllokuar rrugët në qarkun Darzab të provincës Javzian, ndërsa temperaturat kanë rënë në minus 10 gradë Celsius, tha guvernatori i qarkut Rahmatullah Hashar. Ai tha se vdekjet kanë ndodhur gjatë 2-3 ditëve të fundit dhe se të gjithë fëmijët kanë qenë 9-5 vjeç. Fakti se rrugët janë të bllokuara mund të shkaktojë vdekje të reja, tha Hashar. Megjithatë, guvernatori i provincës Reza Gafuri tha se do të dërgohen ndihma. Çdo dimër rreshtjet e borës, acari dhe ortekët vrasin 10 njerëz në Afganistan, ku për shkak të infrastrukturës së dobët, ekipet e shpëtimit e kanë të vështirë të arrijnë në zonat e izoluara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Publicistja e njohur britanike, njohse rrethanave në Rusi, Mary Dejevski, tha Radios Evropa e Lirë se zgjidhja e mundshme përmes një marrëveshje mes Perëndimit dhe Rusisë do të ishte njohja autoritetit rusë mbi Krimen si shkëmbim që Rusia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Bisedën me zonjën Dejevski ka zhvilluar Arber Vlahiu. Dëgjojmë një pjesë të saj ku ajo flet për Kosovën.
That was an article that I was asked to write for.
Ishte një shkrim që ma kërkuan të bëj dhe të parashoj të ardhmen e presidencës së Donald Trumpit. Dhe njëkohësisht të ngrej mendime që mund të duken jo reale, por që duam t'i shohim si të tilla. Dhe një nga mendimet që më erdhën duke parë hartën e konflikteve post-sovjetike që duhet ende të zgjidhen, madje edhe 20 apo 25 vjet më vonë, përmenda konfliktet e vogla të ngrira si Transnistria apo Abkhazia, apo Nagorno-Karabaku, dhe thash që mund të jetë një mundësi e vogël, potenciale, për zgjidhje të përgjithshme për gjithë Evropën, që të gjenden zgjidhje për këto probleme shumë të vogla dhe që jeta të jetë më mirë për secilin po u gjet një zgjidhje. Pas kësaj përmenda Kosovën dhe arsyeja pse përmenda ishin tensionet e rifiluara ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe gjithashtu për faktin se kur Rusia aneksoi Krimen, ka pasur shumë fjalë se Rusia do ta justifikojë veprimin e saj në Krime duke thënë se po e bëjmë duke ndryshuar kufit, ngjashëm sikur edhe perëndimi që ndryshoi kufit duke ja mundësuar Kosovës ta shpallë pavarësinë dhe një shtet të veçantë dhe duke e njohur atë pastaj. Dhe natyrisht Rusia është në mesin e një numri shtetësh që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nëse do të kërkonim një zgjidhje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë në 5 vjetë të ardhshëm dhe duke u nisur nga fakti të cilin të gjithë e dinë se Rusia nuk do të heqë dorë nga Krimea, a mund të ketë diçka tjetër që mund të jetë negocueshme nga Rusia duke mos hequr dorë nga Krimea? Pra, Perëndimi ka tani një zgjidhje. A do të vazhdojmë me sanksione duke ngrirë Rusinë dhe posaçërisht Krimen duke përjashtuar nga diskutimet ndërkombëtare, apo do të pranojë autoritetin rus në Krime duke provuar që të marrë diçka në një afat të mesëm si shkëmbim? Dhe një nga gjërat që unë mendova se mund të vendoset në tavolinë në këtë periudhë është që të thuhet në rregull Rusi. Ju keni tërhequr një paralele me atë që Perëndimi bëri në Kosovë dhe asaj që bëti ju në Krime, mbase ka një zgjidhje të mundshme këtu, që nëse ne pranojmë autoritetin tuaj në Krime, si shkëmbim Rusia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Ishte një ide, një mendim, një shkëmbimi të marrëveshjeve që mund ta bëjnë Evropën jugore dhe atë lindore më të mirë.
Southern Europe and Eastern Europe maybe just that little bit safer.
Intervistën e plot me zonjën Ndejevski do të mund ta dëgjoni në edicionin ton të orës 16:00. Atë gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelir.org. Projekti i termocentralit Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin e përzgjedhur. Zyrtarët të qeverisë lënë të kuptojnë se nga mesi i këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i këtij termocentrali, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile shpërfaqin prap parregullësit që kanë shoqëruar atë. Kronikën e Adia Ahmetit.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova-Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij.